Rádio Praha, zprávy.
Veřejnost uctila památku československých parašutistů, kteří se podíleli na atentátu na Heydricha. Premiér Topolánek věří, že nastávající summit Evropské unie dospěje k dohodě. Čeští fotbalisté propadli a vypadli. U mikrofonu je Zdeněk Vališ. Politici, současní bývalí vojáci, odbojáři a dalších několik stovek lidí dnes uctili památku československých parašutistů, kteří se 27. května podíleli na detátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Položili věnce a kytice u zdi pražského pravoslavného katedrálního chrámu svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, v jehož kryptě výsadkáři přesně před 65 lety zahynuli. Mezi účastníky byli prezident Václav Klaus, ten prohlásil, že chrám svatého Cyrila a Metoděje patří k historickým místům českých dějin. Prezident je rád, že se tradice 18. června každý rok udržuje, byl by zároveň velmi rád, kdyby na ní mladá generace nezapomínala. Evropská unie odstartovala týdenní maraton jednání o osudu nové unijní smlouvy. Ten vyvrcholí ve čtvrtek na summitu v Bruselu. Ministři zahraničí členských zemí prozatím ale nedosáhli žádného konkrétního pokroku. Šéf české diplomacie Karel Schwarzenberg ale smýšlí optimisticky.
Podívejte se, to je při všech velkých problémech. To se jedná vždycky až do posledního okamžiku, pak dosáhne shody.
Přispět k tomu na summitu hodlá i český premiér Mirek Topolánek. Po nedělní schůzce s německou kancléřkou Angelou Merkelovou řekl.
Vzhledem k českému předsednictví v první polovině roku 2009 Česká republika v mé osobě bude prosazovat dohodu na Evropské radě. Vycházíme z toho, že už se většina zemí shoduje na tom, že v tomto materiálu nemá být charta lidských práv a svobod, má tam být pouze odkaz. Vycházíme z toho, že většina zemí se shoduje na odstranění kvazi ústavní symboliky. Respektujeme i roadmap, kterou německé předsednictví nastavilo.
Šéf železničních odborů Jaromír Dušek vyzval ke generální stávce proti plánované reformě veřejných financí. Protest by mohl mít několik fází. Dušek v české televizi řekl, že pokud první fáze nebude mít patřičný efekt, odboráři hodně přitvrdí. Místopředseda ODS a pražský primátor Pavel Bém českému rozhlasu řekl, že na tlaku odborům se nesmí ustupovat.
Já jsem přesvědčen, že odborům v této chvíli ustoupit skutečně nelze. Hrozba generální stávkou pro mne je v této chvíli zbytečná, předčasná, považuji až snad tak trošku za pokus o vydírání vlády. Vždyť skutečně jsme v první stabilizační fázi reformy, tedy kdyby bylo na mne, tak já bych volil daleko tvrdší reformní nástroje.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Izraelec Jakov Mošajlov, obžalovaný z granátového útoku v centru Prahy, má jít na 5 let do vězení. Rozhodl o tom dnes pražský městský soud. Výbuch v srpnu 2004 zranil na křižovatce ulic na Příkopě a Havířská 17 lidí. Mošajlov uprchl do Izraele, ale tamní úřady ho vydali do Prahy. Policie případ charakterizuje jako vyřizování účtu mezi izraelským podsvětím. Česká televize zahájila právní kroky proti skupině hackerů, kteří včera ráno nasimulovali ve vysílání programu Panorama atomový výbuch v Krkonoších. Na obrazovce okamžiků objevil reálně vypadající atomový hřib. Jeho autoři se zřejmě budou zodpovídat z šíření poplašné zprávy. Lékaři nemocnice v Orlové na Karvinsku mluví o zázraku. Po týdnu se probral z bezvědomí mladík, který spadl minulý pátek s autem do vody. Přitom strávil pod hladinou bez kyslíku půl hodiny. Přestože tehdy nejevil žádné známky života, teď už normálně komunikuje. Jeho paměť je v pořádku a stejně tak i funkce důležitých orgánů. Primář oddělení ARO v nemocnici Orlová Zdeněk Bělík potvrdil, že podobné velmi vzácné případy se stávají spíše u malých dětí.
Určitě není obvyklé to, že člověk je půl hodiny pod hladinou, prošel si vlastně selháním všech orgánů a orgánových systémů. Nasazení našeho personálu zdravotnického vedlo k tady k tomuto opravdu mimořádnému úspěchu, který jsme zaznamenali na našem oddělení.
Ze sportu? Prohrou 1-3 z Itálií zakončili čeští fotbalisté do 21 let své účinkování na mistrovství Evropy. V základní skupině skončili poslední s 1 bodem. Čeští mladíci tak přišli i o možnost postoupit do semifinále turnaje i o svou účast na olympiádě v Pekingu. A ještě o počasí je oblačno, místy přehánky, ojedinělé bouřky, teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Martina Lustigová. A o jakých tématech uslyšíte? Nejdříve se vrátíme ke kuřimské kauze. V Dánsku se objevila žena, která do případu vnáší nové informace. Pak se vypravíme do Znojma a podíváme se, jak na regionální úrovni vypadají česko-rakouské vztahy. A přiblížíme vám i rekonstrukci brněnského pochodu smrti. Sportovní rubrika dnes patří házené. Pěkný poslech. Z dramatu, který začátkem května ohromil českou veřejnost, se v průběhu týdnu stala fraška. 13-letá dívka Anna, po které bez úspěchu pátrali desítky policistů, zřejmě nikdy neexistovala. A 32-letá Barbora, která se za dívku vydávala, se nyní zjevila v dánské metropoli s doprovodem hodným pozornosti. Spletitý případ shrnuje Petr Gabal.
Na začátku byla náhoda, která odhalila týrání 8-letého Ondřeje v Kuřimi u Brna. O tom, že hoch byl zavřený a spoutaný v prostoru bez oken, není pochyb. Vše zachytila kamera, našli ho tak policisté. Obhajoba jeho matky a tety ale má velký prostor na to spochybňovat trvalost zjištěného stavu a vydávat jej za ojedinělou událost. Tak ji popisuje žena, o níž jde ve zbytku příběhu. Týrající matce byla pár týdnů před odhalením svěřena do péče dívka bez rodného listu, které mělo být 13 let. Soud jí přidělil identitu včetně data narození a jména Anna. Spolu s týraným Ondřejem a jeho bratrem Jakubem byla pak odvezena do dětského azylového centra Klokánek, odkud uprchla. V průběhu pátrání po ní se objevily náznaky, že by mohlo jít o 32-letou Barboru Škrlovou. Záměna není tak absurdní, jak se může na první poslech zdát. Mladá žena je útlá a, jak sami uslyšíte, mluví dětským hláskem. Pátralo se i po ní, než se sama před pár dny neobjevila na české ambasádě v Kodani v doprovodu otce, právníka a novinářů. Prokázala se občanským průkazem a chtěla, aby jí pracovníci úřadu odebrali vlasy kvůli ověření DNA, což sice neučinili, ale jak uvedla mluvčí ministerstva zahraničních věcí Zuzana Opletalová,
ta žena potom předala našim pracovníkům obálku, která má obsahovat její vlasy.
Přičemž obálku měla zalepit pomocí svých slin. V Praze by se teď mohlo alespoň prokázat, že DNA ze vzorků v obálce se shoduje s tou, která byla zajištěna od údajné Anny, než zmizela z Klokánku. Dalo by to určitou váhu přiznání Barbory Škrlové reportérům Lidových novin, že ona byla Aničkou i Bárou, o kterých mluví ve třetí osobě.
Já jsem neměla nikdy problém zvládnout oba životy zaraz. I Aničky...
Nedokázala se prý přizpůsobit světu dospělých a u své kamarádky, matky Ondřeje, chtěla získat další čas na dospívání. Také ale přiznává, že své holčičí vzezření a identitu Aničky rafinovaně využívala na skautském táboře, kde si prý mohli děti myslet, že jsou sami, chovat se jako bez dospělých, ale přitom měli dozor dospělého. Jasno do případu tak nevnáší, zatím zejména pomáhá matce a tetě týraného Ondřeje svým tvrzením, že kluk lhal o délce svého věznění.
Vlastně mě moc mrzí, že řekl něco, co není pravda. Že řekl, že tam byl někde rok a kdyby co, a přitom já vím, že to tak prostě nebylo.
Může samozřejmě jít o osobnostní nevyrovnanost, jak ji popisuje mladá žena. Ve hře ale nadále zůstávají úvahy o jakési sektě, do níž měl patřit i otec Barbory Škrlové a obě její kamarádky z Kuřimi. A nebo také spekulace o součásti organizovaného zločinu. Případ tedy vůbec nekončí.
Blokády česko-rakouských hraničních přechodů, otázka bezpečnosti Temelína nebo výměna dopisů mezi Prahou a Vídní. Tak poslední dobou informujeme o česko-rakouských vztazích. Jak ale česko-rakouské vztahy vypadají na regionální úrovni? Vypravíme se do Znojma. Na Znojemsku jsou česko-rakouské vztahy ve znamení spolupráce. Potvrzuje to starosta města Znojma Petr Nezveda.
My se domluváme na některých projektech, které budeme společně realizovat. Jedním z nich je teď se rozbíhající projekt nějaké si databáze podnikatelských příležitostí na té silnici, která jde z Vídně až do Znojma, ale to je teprve v počátcích. Samozřejmě, že se budeme domlouvat společně i na nějakém využívání evropských fondů pro přeshraniční spolupráci.
Čechy a Rakušany na Znojemsku spojují i kulturní nebo společenské aktivity, potvrzuje to tamní senátor Milan Špaček.
Proběhla zde expozice k výročí Sigmunda Freuda, pak tady proběhlo už první takové jednání ohledně toho ustavení toho z našeho sdružení Lukanova, že bychom chtěli, aby tady vzniklo to Moravsko-Rakousko-Rakousko-Moravské centrum, jakási obdoba toho, co má vzniknout v Čechách, česko-německé, německo-české v Chebu. A z kulturních aktivit, které tady pravidelně probíhají, tak je to samozřejmě oboustranné vinobraní. My máme vinobraní druhý víkend v září, Rakušané v Recu to mají koncem září, takže vždycky obě dvě tady tyto události jsou navštěvovány jak našimi komunálními politiky u nich, tak jejich u nás. Pak během plesové sezóny dochází k čilé výměně a návštěvě. Je celá řada obcí na Znojemsku, hlavně těch, kteří leží blíže hranic, které mají velmi často různé kulturní akce, posvícení a hody, které slaví společně s rakouskými sousedy.
Znojemský region je známý jako kraj vína a stejně tomu je i u přilehlých rakouských oblastí. Spolupracují znojemští vinaři s rakouskými kolegy?
Samozřejmě ty vinařské podniky mezi sebou nějakým způsobem spolupracují, ale do budoucna určitě je potřeba to mnohem více propojit. Myslím, že tomu velmi pomůže vstup Česka do schengenského prostoru.
Říká starosta Petr Nezveda a senátor Milan Špaček dodává.
Prakticky každá výstava vín, která se koná na obou dvou stranách hranic, je navštěvována z obou stran. Vinaři rakouští vystavují u nás vína, my vystavujeme vína v Rakousku.
V souvislosti s česko-rakouskými vztahy se často mluví například o blokádách hranic. Ty se ale znojemského regionu nedotkly.
Je tady jedna věc zajímavá, protože ta jaderná elektrárna, která je tady nedaleko, v Dukovanech, která je starší než Temelín, a je to ještě ten klasický ruský typ toho atomového reaktoru, nevyvolává u našich sousedů takové obavy jako Temelín, který leží dál od hranic, než leží Dukovany. A ty blokády tady nikdy nenašly na rakouské straně příznivce.
Zatím byla řeč spíše o oficiálních nebo pracovních vztazích. Jak fungují kontakty mezi v uvozovkách obyčejnými lidmi?
Myslím si, že tím, že Znojmo leží 10 km od hranic, tak tady nadprůměrné procento lidí mluví německy, takže tím určitě ta spolupráce je mnohem jednodušší.
A starostu Nezvedu doplňuje senátor Špaček.
Na té neformální úrovni těch kontaktů nesrovnatelně více přispívají k tomu dvě věci. Jedna je otevření německy mluvícího gymnázia ve Znojmě, kde učí celá řada profesorů, učitelů z Rakouska, kde vyučování v některých předmětech probíhá v němčině. A na druhé straně jsou to rakouská učiliště, například v Recu je to obchodní akademie Rec, v Holabrunu jsou to učňovské obory, hlavně ve směrech toho stravování a hotelierských škol, kde studují naše děti a tam zcela bezpečně ty jazykové bariéry padly. Či ty dochází ke smíšeným sňatkům, zase k tomu, co kdysi bylo.
Nejméně 450 obětí si vyžádal divoký odsun Němců z Brna, k němuž došlo na konci května roku 1945. Podle rakouských odborníků však během pochodu zemřelo až 10 000 lidí. Němci, většinou staří lidé, ženy a děti, byli nejprve v noci shromážděni na náměstí v centru města a poté se museli vydat na zhruba 25-kilometrovou cestu do Pohořelic. Jak pochod probíhal a co přitom jeho účastníci cítili, se o tomto víkendu pokusila zrekonstruovat brněnská prozaička Kateřina Tučková se svými přáteli, když se stejnou cestou vydala pěšky do Pohořelic. Více se dozvíte z rozhovoru, který s ní natočila Milena Štráfeldová.
Co vás vlastně vůbec přivedlo k tomu, abyste zopakovali ten divoký odsun, ten pochod smrti při vyvedení Němců z Brna?
Tím prvním impulzem je ten důvod, že píšu o téhle historické situaci knihu. Takže když jsem se tím nějak zabývala, tak mě to začalo zajímat čím dál víc. Spojila jsem se s historikem Davidem Kovaříkem, který se touto problematikou zabývá a společně jsme to rekonstruovali, jak mohla ta cesta vypadat, kolik lidí tam zemřelo, kde jsou hromadné hroby. Společně jsme tedy přišli na nápad zrealizovat znova ten pochod.
My se k tomu pochodu ještě dostaneme, ale přece jen se vrátím trošku k té motivaci v tom smyslu. Je to téma v Brně stále živé? Mluví se tam o tom, anebo o tom radši lidé mlčí a nechtějí o tom nic slyšet?
Myslím, myslím, že je to otázka generací, protože mladší generace ta o tom vůbec neví. Za tu starší generaci, ti si to pamatují, v Brně zůstalo i velká skupina těch přímých účastníků pochodu, kteří se potom mohli vrátit, nebo kteří to prostě během cesty nevzdali, otočili se a vrátili se. Takže mezi starší generací je to určitě otázka stále žhavá.
Vy jste se s těmi účastníky setkala, jaké jsou tedy jejich vzpomínky na ten odsun?
No, katastrofální, protože většina jich to zažila jako malé děti, takže ta vzpomínka pro ně byla určitě strašně brutální. Když si zavzpomínali na třeba určité okamžiky z toho pochodu, kdy viděli nějakého vojáka vzít dítě matce a odhodit do pole.
Setkala jste se i s některými pamětníky z té druhé strany, s těmi organizátory toho divokého odsunu? Mluvila jste s někým?
Ne, to by bylo velmi zajímavé, ale obávám se, že je dost těžké, protože většinou šlo o mladíky mezi 16 a 20 lety, kteří byli tehdy zaměstnanci zbrojovky. A dnes, nebo řekla bych, že v zápětí poté, kdy za to stydí a vůbec se k tomu nehlásí a rozhodně nechcou komunikovat. Vím, že dosud v Brně někteří žijí.
Historici na české a německé straně se vůbec nemohou dohodnout na tom počtu obětí. K čemu se vy přikláníte?
No, já osobně si tedy přikláním spíš k té české straně a 600 až 800 obětí, a to především teda z 99% to jsou oběti, které zemřely v Pohořelicích na úplavici, protože cestou vlastně nebyla dostupná pitná voda a cestou se tam rozšířila tahle ta nemoc. To je podlehla většina těch obětí, které jsou teď pohřbeny v Pohořelickém hromadném hrobě.
Teď k tomu vašemu pochodu, jak tedy ve skutečnosti proběhl a jak jste se přitom vy jeho účastníci cítili?
Bylo to velmi náročné, i když jsme v podstatě nebyli stresováni vůbec žádnou situací a věděli jsme, že to je naše dobrovolné rozhodnutí to podstoupit. Takže ta skutečná situace, to se ani nedokážu představit, jak to mohlo probíhat. K památníku vlastně jsme doputovali už jenom 4.
Památník obětem brněnského pochodu smrti byl v Pohořelicích postaven v 90. letech. Brněnská radnice nad divokým odsunem až 20 tisíc Němců z Brna vyjádřila v roce 2001 politování.
Posloucháte Rádio Praha.
A s přehledem tisku je se mnou ve studiu Zdeněk Vališ.
Komentátor deníku Právo se zamýšlí nad výzvou šéfa železničních odborů Jaromíra Duška ke generální stávce kvůli chystané reformě veřejných financí. Autor ale soudí, že generální stávka podle západoevropských měřítek je v Česku nereálná. Vztah společnosti k odborům i jejich reálná síla jsou v Česku jiné než v západní Evropě. Za jedinou vítěznou generální stávku posledních desetiletí v našich končinách považuje komentátor Práva tu, která se odehrála 27.11.1989. To vládly jiné nálady a převažující nadšená ochota angažovat se v ulicích se nedala srovnat s dnešní převažující směsící zklamání a opatrnosti. Psychologové i pedagogičtí odborníci si mysleli, že je mi 13 let. Pondělním Lidovým novinám to řekla 32letá Barbora Škrlová, která v pátek kontaktovala české úřady v dánské metropoli Kodani a tvrdí, že byla jedinou představitelkou 13leté údajné Aničky, tedy nevlastní sestry týraného Ondřeje z Kuřimi. Policie po ní vyhlásila celostátní pátrání poté, co 13. května utekla z brněnského Klokánku. Jak získat z Kodaně svědectví Barbary Škrlové, která se vydávala za 13letou Aničku, a hlavně, jak vážně je brát, je teď podle Mladé fronty Dnes úkol pro české policisty. Její věrohodnost také ovlivní fakt, že ve svých 32 letech nepůsobí dojmem své právné osoby, považuje se za dítě, mluví ve třetí osobě. Deník píše, že toto chování ale může být jenom hra, jak zmást úřady a policii. Psychologové, které oslovila Mladá fronta Dnes, příliš nevěří, že jde o duševní poruchu. Psycholog Slavomil Hubálek připomíná, že Škrlová vystudovala vysokou školu a žila jako dospělá. Kdyby trpěla poruchou, projevila by se u ní patrně dříve. Vyjednávání ministerstva financí a asociace penzijních fondů o podobě a způsobu regulace penzijního připojištění jsou jen předehrou. Ostrá debata nás čeká až ve chvíli, kdy bude spuštěna penzijní reforma a spoření do fondů bude povinné. Komentují návrh asociace na spoření klientů s různou mírou rizika hospodářské noviny. Nízký zisk, který penzijní fondy v Česku vykazují, je způsoben spíše přeregulovaností zdejšího prostředí než přílišnou opatrností nebo neschopností fondu, míní Deník. Návrh, který fondům umožní na přání klienta investovat s větším rizikem, vyvolává ovšem řadu otázek. Stát dotuje penzijní připojištění, aby lidi motivoval k úsporám na stáří. Má přispívat na ztrátové podnikání? A nestane se penzijní fond spíše běžným podílovým fondem, ptá se komentátor Hospodářských novin.
Čeští házenkáři využili příznivého losu k postupu na mistrovství Evropy. V barážovém dvojutkání zdolali Lotyšsko nejprve na jeho půdě v Rize 31-30 a poté i v domácí odvetě v Chomutově poměrem branek 33-26. Trenér Pavel Pauza rozebírá nejen příčiny postupu, ale i ambice svých svěřenců na šampionátu, který bude na začátku příštího roku hostit Norsko.
Co vlastně rozhodlo o postupu přes Lotyše v baráži evropského šampionátu v házené?
Tak určitě odveta doma v Chomutově, hlavně první poločas, který jsme zvládli velmi dobře, a to myslím, že bylo rozhodující.
Když se podíváte ještě těsně před tu odvetu, vy jste vlastně nastupovali do domácího zápasu s jednobrankovým vítězstvím z lotyšské půdy. Měl jste v té chvíli ještě pochybnosti, že by se mohlo něco stát?
Tak já myslím, že jsme věděli, že máme lepší mužstvo, už to naznačil ten zápas v Lotyšsku, že jsme schopni podat lepší výkon, o tom jsme byli přesvědčeni, a proto si myslím, že i jsme si v hlavách nepřipouštěli moc, že bychom neuspěli.
Když se podíváte na opory našeho týmu, kdo vlastně nesl tu klíčovou zásluhu na tom, že se postoupilo?
Velká nehradvizihu jednotlivý hráče. Já myslím, že kolektivní sport je kolektivní, některý jedinci v určitých zápasech podají lepší výkon než ty druzí, a v jiném zápase je to naopak, ale to myslím, že nerad to dělám a nebudu to dělat ani teď.
Přesto tedy, která herní činnost rozhodla, kde jsme byli vůči Lotyšům zkrátka lepší?
No tak v tom domácím utkání bych řekl, že to byla hlavně obrana a výkon brankaře. Určitě jinak myslím, že hlavně byla vidět rozdíl v kvalitě hráčů. Máme lepší hráče, kteří hrají v lepších soutěžích a jsou lépe připraveni.
Byla během toho dvojutkání nějaká chvíle, kdy jste musel na lavičce zvýšit hlas, když jste měl pocit, že třeba to mužstvo je příliš uspokojeno se svým výkonem a jde třeba do lehčího útlumu?
Určitě stálo za zvýšení hlasu určitá část utkání v Lotyšsku, tam si myslím, že hlavně v prvním poločase to nebylo úplně optimální, a možná dá se říct, že uspokojení nastalo i v zápase Chomutově, pak v druhém poločase, protože ten náskok, nebo to vůbec ten průběh zápasu hovořil jednoznačně náš prospěch a ta motivace šla trošku dolů.
Jak jste byl spokojen s diváky a s jejich podporou v domácím utkání?
Tak diváci dělají domácí zápasy, každé muž to na to spoléhá. Já myslím, že jsme se na to taky spoléhali a že ta podpora odpovídala místu, kde se to hrálo, a počtu diváků, kolik přišlo, ale má nějakou omezenou kapacitu. Asi se to nedá srovnat s dubnovým zápasem v Skáreně s Ruskem, ale ta kulisa byla důstojná.
Když se podíváme do budoucnosti, vy se tedy zúčastníte šampionátu evropského v Norsku v příštím roce. Můžete říct, s jakými ambicemi byste tam měli startovat?
Většina mužstev má vždycky vysoké, tak asi určitě nechceme se jenom zúčastnit, ani jsme se nechtěli zúčastnit mistrovství světa v Německu, ale je to ošidný říkat něco dopředu, ten šampionát je za půl roku, ale určitě chceme se pokusit ukázat, že česká házená může hrát té špice.
Můžete říct, na co se budete konkrétně během toho půl roku soustředit, kde ještě nás, řekněme, tlačí bota, kde je potřeba zlepšení?
On se řekne půl roku a vypadá to jako dlouhá doba, přičemž v té době v podstatě bude jeden sraz týdenní na podzim a potom, řekněme, týdenní, osmidenní příprava před samotným šampionátem, tak je velmi těžké se soustředit. Ten čas je velmi, velmi krátký a to ukáže až vlastní příprava, protože jako není to oddílová záležitost, je to reprezentace, toho času je málo a hráči přijíždějí z klubu určitě na nějaké úrovni připravení a spíš je důležité hrát vždycky dohromady.
Přece jenom po německém šampionátu světovém došlo v našem kádru k určité obměně, protože pro spoustu hráčů to byl vrchol kariéry. Můžete říct vlastně, na kterých místech nejvíce vy teď vlastně musíte v tomto směru pracovat, aby došlo k adekvátní náhradě?
Tak určitě potřebujeme najít stabilního hráče, který na střední spojku, tam si myslím, že je velký prostor, je tam i hodně typů, který by přicházeli v úvahu. Na levém křídle potřebujeme také stabilizovat určitou výkonnost a pakliže bude pokračovat Honza Filip taky na pravém křídle, tam si myslím, že to jsou posty, kde se otvírá prostor pro mladší hráče a doufám, že za těch půl roku budeme mít jasno.
Mnohdy vždycky na evropském šampionátu v olympijském roce byla ještě šance postoupit. Je i letos tento systém, kdy by ještě jeden evropský celek se mohl do Pekingu dostat, nebo už je, co se týče olympijských her pro český reprezentační tým, uzavřená věc?
To místo je pro mistra Evropy a dál to, že se na olympiády dá zúčastnit i přes systém kvalifikačních turnajů, tak ještě dvě místa na Evropě jsou volná pro mužstva, které ještě buď to nejsou na olympiádě, nebo nejsou už nasazení do těch turnajů.
Když se tedy podíváte vlastně na vaše soupeře, kteří se také ještě nekvalifikovali do Pekingu, tak vidíte tam reálnou šanci?
Tak já bych nerad spekuloval, to je velmi těžké říkat něco dopředu. Určitě je to výzva a je to motivace pro mužstvo.
A to je pro dnešek z Prahy vše. Těšíme se na vaše ohlasy a podněty. Pište nám na adresu Český rozhlas 7, Radio Praha, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, Česká republika, nebo na e-mail cr@radio.cz. Brzy naslyšenou se těší Martina Lustigová.
Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz.